I pray also today, Holy Spirit, dalangin ko na puspusin mo ako ng karunungan, kapangyarihan na nanggagaling sa iyo habang ako ay nangangaral ng iyong salita. Tanggalin mo sa akin ang anumang natitira na pagmamataas. At dalangin ko na maipakita mo sa church namin kung gaano kaningning ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoon na aming sinasamba. Nawa ang aming pagsamba ay sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, may you reveal the hearts of your people para makita po namin, bawat sa amin, kung gaano kalalim, kalaki ang pangangailangan namin sa iyong biyaya. Dalangin ko, Diyos, na lahat na nagtitiwala kay Jesus na narito ngayon, mas tumibay pa ang pagtitiwala sa Kanya. Dalangin ko, Panginoon, na lahat ng narito na hindi pa nagtitiwala sa Panginoong Jesus ay magsimulang magtiwala at sumunod sa Kanya. Gisingin mo, O Diyos, lahat ng natutulog. Convict mo, Panginoon, lahat ng lumalakad sa kasalanan. Bigyan mo ng karunungan yung mga narito na nadadaya ng kaaway. Ibukas mo ang mata ng mga bulag. Bigyan mo ng lakas ang mga natatakot at pinanghihinaan ng loob. Iligtas mo, O Diyos, ang mga narito na patungo sa impyerno pero hindi nila nalalaman. Iligtas mo sila, hatakin mo sila para sila ay magbalik loob sa iyo. At ito ang dalangin ko sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Last 2001, hindi ko alam kung familiar kayo, nabalita rin ito a few years ago, may isang Christian radio host ng pangalan ay Harold Camping na pinredik niya o inulaan niya na yung end of the world, yung Judgment Day, yung Armageddon, yung Second Coming, ay magaganak October 21, 2011. One day before my birthday. Okay, so hindi pa umabot sa birthday ko. Okay, so October 21, 2011. Pero bukod sa kanya, marami ng tao na nauna sa kanya ang nag-predict at sinabi sa ganitong petsa ay end of the world na babalik ang Panginoong Jesus. And obviously, nagkakamali sila. Okay? And kahit tayo, kahit di man tayo nakikinig sa mga ganon, hindi tayo naniniwala. Pero kapag pinag-uusapan yung end of the world, we are so fascinated. Di ba? Lalo na pagka may mga movies, may mga palabas na ganyan ang tema, talagang dinudumog ng mga tao. Kasi gusto nila yung mga ganon, extraordinary, supernatural, kakaiba. Merong kababalaghan, di pangkaraniwan. And pagka may mga balitaan tayo ng mga ganon, syempre, andun yung curiosity natin, gusto nating malaman kung kailan. Okay? And ganito rin yung tanong ng mga tao kay Jesus sa Luke chapter 21. Kung nabasa ninyo verse 7, sabi ng mga tao sa kanya, kasama yung mga disciples niya, Guru, kailan po mangyayari ang sinabi ninyo at ano ang palatandaan kung malapit nang mangyari yon? Ano tinutukoy nila? Ang tinutukoy po nila ay mayroon kasing sinabi si Jesus na tungkol sa templo. Okay, nandun na sila sa Jerusalem. Dalawang tatlong araw na lang, mamamatay na ang Panginoong Jesus, ipapako siya sa krus. Pero mayroon isang structure doon na famous sa lahat ng mga Diyo. Ito yung tiyatawag na Herod's Temple. Ito yung templo na di ba nasira yung temple ni Solomon, pinatayo nila noon, and time ni Herodes, pinalaki niya, pinaganda, at hanggang nung panahon ni Jesus, under renovation. Matagal yung renovation niya para mas mapaganda, para mas mapalaki. And then napansin ni Jesus na yung mga tao na naglalakad at nakikita yung temple, pinag-uusapan nila. Diba sabi sa verse 5, pinag-uusapan nila kung hanga-hanga sila doon sa laki, hanga-hanga sila, nalalaki ng bato, mamahalin, tapos yung mga ginagastos mga tao, ang lalaki. Di ba? Pagka nadadaan kayo sa NLEX, tapos nakita nyo yung bagong pinatayo ng INC, yung Philippine Arena, yung mga talaga, wow, ngayon ako nakakita ng ganitong kalaki. Napakalaki siguro ng ginastos dyan. Di ba? Hangang-hanga tayo sa ganong effort ng tao na mapaganda, mapalaki, pagkagastosan ng malaki, yung isang bagay. Pero pinapoint out ni Jesus dito na kahit gaano kalaki yung structure, kahit gaano ka-holy sa tingin ng mga tao, like the temple, kahit gaano kalaki yung ginastos, kahit gaano kaganda, lahat yon ay hindi natin pwedeng ipagmalaki kasi lahat ng bagay ay pansamantala lang at darating ang end o katapusan ng lahat ng bagay and even the temple. Ang sabi niya sa verse 6, magulat yung mga tao kapag narinig nila na ito yung sinabi ni Jesus. Sabi niya, dating ang araw na lahat ng nakikita ninyong yan ay magigiba at walang may iwang bato na magkapatong. Ha? Bakit mangyayari yun? Ito yung holy place. Ito yung temple ni God. Nandito yung kanyang mga holy, nandito yung holy of holies. Nandito yung mga sacrifices. Nandito yung mga offerings. Ito yung place of worship. Bakit hayaan ng Diyos na mangyayari? At tinutukoy ni Jesus ay yung 70 AD. Yung nangyari na destruction of Jerusalem. Less than 40 years pagkatapos na sabihin yun ni Jesus. At para sa mga nagbabasa ng Gospel of Luke, na malamang nasulat 65 or 68 AD, 5 or 3 years na lang, wawasakin na yung Jerusalem. Okay? And then, sabi niya sa verse 20, sabi niya doon, ito mangyayari. Kapag, so ang gagawin ko, magtatalon-talon ako dyan, ha? Hindi natin papasadahan na isang buo. Verse 20, kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga sundalo ang Jerusalem, alam ninyong malapit na itong mawasak. And then verse 22, sapagkat, ano, mangyayari yon dahil, ano, dahil hindi sila kumilala sa Messiah. Dahil itinakwil nila si Jesus. Dumating si Jesus para mag-ari sa kanila, pero they rejected the king. So sabi sa verse 22, sabi niya, sapagkat panahon na yon ng pagpaparusa upang matupad ang nasa saad sa kasulatan. And that coming judgment is terrible. Kaya sabi niya sa verse 23 at 24, kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yon dahil mahirapan silang tumakas. Dating ang napakatinding pag-ihirap sa lupang ito dahil sa matinding galit ng Diyos sa mga tao rito. Ang iba sa kanila ay papatayin sa espada, ang iba na may dadaling biyag sa ibang mga bansa. At ang Jerusalem ay sasakupin ng mga Hindiudyo hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng Diyos sa kanila. Hanggang matapos ang panahong itinakda ng Diyos sa kanila. Alam niyo yung Greek word on? Yung Greek word on ay kairos, panahong itinakda, or yung the time of the Gentiles. So kung narinig niyo yung word na kairos, di ba may program tayo, it's a time of opportunity. Ito yung oras na itinakda ng Diyos na meron siyang panawagan sa atin, napakinggan natin, hindi tayong pwedeng paisi-isi lang, hindi pwedeng wala tayong gagawin. So, yung sinasabi dito ni Jesus ay hindi lang tumutukoy dun sa mangyayari 70 AD. Nangyari na yon, tapos na yon, natupad yung sinasabi niya. Pero pagka nakikinig yung mga Jews sa ganung klaseng pananalita, alam nila na yung nangyari itong 70 AD ay tumutukoy sa darating pa na mangyayari. And it's the end. Na yun ay preview of the things to come. Parang trailer lang. Parang patikim lang. Mas malala pa yung mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. So, we must listen. And yung concern natin, yung main business natin, hindi alamin kung kailan. Kailan darating si Jesus? Kailan matatapos yung, kailan mag-e-end yung story? Hindi ko alam. Hindi natin alam. Di ba? Pero concern tayo sa mga ganun eh. Concern yung mga disciples sa ganun, di ba? Bago makiyan si Jesus sa langit, Acts chapter 1 verse 6, nagtanong sila kay Jesus, nabuhay na siya na muli, akin na siya sa langit. And sabi nila, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? At this time. Greek word, chronos, hindi kairos. Pero yung concern lang tayo sa passing of time. Gusto nating malaman kung kailan. Gusto nating malaman ano yung nangyayari, kailan mangyayari. Pero God is concerned sa fulfillment ng kanyang mga purposes. Kaya niya sinabi ito. Kaya ang haba-haba na inilaan ni Luke sa Luke chapter 21 para sa mga magbabasa ng letter niya. Kasi God wants us to prepare doon sa bagay na mangyayari na yun. We can compare yung mga schedule natin, yung kalendaryo natin. Itong plano ko, ito yung planner ko, ito yung event na mangyayari. And pwede tayo mag-revise ang schedule natin. Pero ang Diyos, hindi niya sinishare sa atin yung kanya kalendaryo. Hindi niya sinasabi sa atin kung kailan dating si Jesus. Kaya sabi ni Jesus sa mga disciples na nagtatanong, it's not for you to know kung kailan. Diba sabi niya sa Matthew chapter 24 verse 36, sa araw na yon at sa oras na yon, walang nakakaalam. Ang Diyos Ama lang ang nakakaalam. Kaya nung March 2012, nalaman ni Harold Camping na mali yung ginawa niya. Siyempre, lumipas na yung 2011, di ba? Nag-birthday na ako noon at hindi pa nag-end of the world. So inamin niya na, nagkamali siya. Inamin niya na yung pag-uula sa petsa ay sinful. So ngayon daw, ang ginagawa niya, nag-aaral siya ng Bible, hindi para maghanap ng mga clues kung kailan dating si Jesus, kundi para mas lumawak pa yung kanyang understanding sa mga plano ng Diyos. Yon ang gusto ng Diyos na ipaunawan sa atin. Hindi kailan yung tanong na sasagutin natin ngayon. Okay? Kapag sinagot ko yon ngayon, tapos na yung sermon natin. Hindi ko alam. Okay, uwi na kayo. Bye-bye. Pero yung question na sasagutin natin ngayon ay, ano ang mangyayari sa araw na yon? At kung nalaman natin na kung ano ang mangyayari sa araw na yon, ano ang dapat nating gawin bago mangyari o dumating ang araw na yon? Okay? Are you ready? Okay. Ano mangyayari sa araw na yon? It's the end of the story. The end of the story of God. Okay? Tulad ng, di ba nasasabik tayo kapag huling linggo na, yung telenovela na sinusubaybayan ninyo ay, wow, ending na sa Friday, di ba? Kaya kahit na ano pa yung prayer meeting na yan, o kaya may nag-invite sa'yo, hindi. Di ba? Kailangan masaksihan ko yung ending. Okay? And ganun din yung kasabikan natin na malaman at makita kung ano yung mangyayari dun sa ending. Okay? Pero syempre, ayaw ninyo nang merong spoiler, di ba? Kapag may nagkukwento sa inyo, napanood ko na ito, huwag may kwento sa akin, huwag may kwento sa akin. Pero kapag ito yung pinag-usapan natin, end of the story, you want to hear what's going to happen. Okay, ano mangyayari? At sigurado na mangyayari. Dahil sabi ni Jesus, sa verse 32, 33, magaganap ang lahat ng ito, lilipas ang langit at lupa, pero ang aking mga salita ay hindi lilipas. So, ibig sabihin, tiyak na mangyayari ito, garantisado. 100% sure. Kaya ano mangyayari? Number one, the coming of Jesus. Ano sabi sa verse 27? Verse 27. Makikita nila ako na anak ng tao na dumarating sa mga ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Yung unang pagdating ni Jesus, silent, in humility. Pero yung muling pagbalik ni Jesus, in power and glory. Yung pag-akyat ni Jesus sa langit, kakaunti lang yung nakakita sa kanya. Pero tulad nung sinabi ng mga anghel sa mga tagasunod niya, na kung paano si Jesus ay umakyat sa langit, siya rin ay bababa at hindi lang siya makikita ng ilan, makikita siya ng lahat ng tao. Hindi lang ng mga Kristiyano. Lahat. Eto si Jesus na sinusunod natin ngayon. Eto si Jesus na pinapakinggan natin kung ano yung sinabi niya. Eto si Jesus na ikinukwento natin sa mga tao. Eto yung si Jesus na sinasabi natin na hindi natin siya nakikita, but we love Him and we rejoice with joy unspeakable and full of glory. Babalik siya. That's why we're excited dun sa ending ng story. At kung mayroong Christian na hindi excited sa pagdating ng Panginoong Jesus, I don't know why you are calling yourself a Christian. Pangalawa, bakit tayo may excite doon? Ano mangyayari? A redemption. Redemption. Verse 28. Sabi sa verse 28, kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas ng Diyos sa inyo. Your redemption is near. Sino sa inyo ang mga ligtas na? Pakitaas ang kamay. Yes, sinasabi natin we are already saved. Pero sinasabi ng Panginoong Jesus dito, yes, you are saved, pero hindi pa tapos ang pagliligtas ng Diyos sa inyo. We are not completely saved. Hanggat nag-struggle tayo sa kasalanan, hanggat nalalamig yung puso natin sa pagmamahal sa Diyos, hanggat nahuhulog tayo sa tukso, hanggat hindi pa tayo completely like Christ, hindi pa tapos ang redemption sa atin ng Diyos. Pero darating ang araw, we will be free from sin. We will be free from unbelief. And we will love Jesus and we will be like Jesus in every way. Yun ang ibig sabihin ng your redemption is near. Pangatlo, the kingdom of God. Verse 31. Kapag nakita ninyo nangyayari ng sinabi kong sa inyo, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Naghahari na ba ang Diyos ngayon? Nandito na ba ang kaharian ng Diyos? Yes or no? Yes. Nang dumating si Jesus, namatay siya ko sa buhay siya ng muli, andito na yung kingdom of God. At nakita natin naghahari ang Diyos sa bawat isa na nagpapasakop kay Christ at tinatawag siya na my Lord and my King. Pero, hindi pa ganap ang paghahari ng Diyos hanggat may mga tao na nagrebelde sa Kanya, hanggat laganap ang kasamaan, hanggat nakakawala pa ang diablo at ang kanyang mga demonyo para maglasik ng kasamaan sa mundo. Pero dating ang araw, katulad ng pinag-aralan natin last week, lahat ng mga kaaway ni Jesus ay tatapakan niya ng kanyang mga paa. Every rule, every power, every authority will be under Christ. Makikita natin yung fullness ng kingdom of God. Good ending? Yes? Good ending? Or para meron tayong may gustong ending. It's a good ending para sa atin na nasa kingdom of God. Pero it's a bad ending para sa mga tao na wala sa kaharian ng Diyos, hindi kumikilala sa Panginoong Jesus. So, there's a warning. Meron ding encouragement. There's a warning. There's an encouragement. Okay. Bago dumating yun, hindi natin alam kung kailan. Pero napakabuti ng Panginoon kasi binigyan niya tayo ng mga signs or yung mga palatandaan na malaman natin na malapit nang mangyari yon. Okay? Para saan? Para kapag nakikita natin yung mga signs, alam natin na malapit na. Palapit na yung pagdating ng Panginoong Jesus. So ano nangyayari? Nag-i-increase yung expectation natin. Ayan na, darating na yung Savior ko, darating na yung Lord ko. Yun yung effect sa atin. At nagkakaroon tayo ng hope, nagkakaroon tayo ng confidence. Ano man yung na-experience natin ngayon. Okay? Gusto niyo malaman kung ano yung mga signs na yun? Kinumpara ito ng Panginoong Jesus, verse 29. Ano sabi niya doon? Verse 29. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ang iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadaho na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-init. So, gayon din. Kapag nakita natin yung mga dahon or yung mga signs, makita natin na palapit ng palapit ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Okay, number one. Ano yung mga signs? Number one, mayroon doctrinal or yung paglaganap ng false teaching. Sabi niya sa verse 8, mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang ninuman. Sapagkat marami ang dating sa aking pangalan, at sasabihin nilang sila ang Kristo. At sasabihin nilang dumating na ang panahon, huwag kayong maniwala sa kanila. Hindi po ibang religion ang tinutukoy ni Jesus dito. Kasali yun. Pero yung pinapoint niya dito ay yung mga false version ng Christianity. Hanggat merong mga katulad ni Kiboloy na nagsasabing siya yung Son of God, hanggang merong mga Manalo o Soriano na dinideny si Jesucristo at sinasabi yung kaligtasan ay pag-anib sa kanilang simbahan, laganap yung mga false teachings ngayon. At maging sa ibang bansa, kung makikinig yung mga tao kay Oprah Winfrey, o makikinig yung mga tao kay Joel Osteen, na pinipreach ay tungkol sa gospel o yung prosperity gospel, laganap yung false teachings ngayon. And bukod doon, mayroong political science. Mayroong mga gera, wars, or conflicts. Paluba ng paluba yung mga awayan sa politika. Hindi lang sa loob ng bansa, kundi sa pagitan ng iba't ibang bansa. Sabi niya sa verse 9, kung makabalita kayo ng mga digmaan ang mga himagsikan, huwag kayong matakot. Kinakailangan mangyari ang mga ito, pero hindi pa yon ang katapusan. And then verse 10, maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Alam niyo nito nakarang 100 years, nagkaroon ng 200 na mga matitinding gera, wars or conflicts. Armed conflicts, patayan ito. At pumatay sa 150 million na katao. And kamakailan lang nabalitaan nyo yung kinasangkutan ng mga Filipino peacekeepers sa Golan Heights kasi mayroong conflict doon. Okay, so nabalitaan natin yon. Eh matindi din yung conflicts ngayon sa Syria, sa Iraq. And bukod sa mga gera, mga conflicts, mayroon ding natural or natural calamities tulad ng earthquakes and famines. Sabi sa verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. Alam niyo, yung earthquakes ay padalas na nangyayari. Mayroong mga earthquakes na mahina lang. 5, intensity 5, pero hindi natin masyado nararamdaman. Pero yung mga killer quakes, noong 1950s, and then bago yung 1950s, halos constant na parang 2 or 4 lang bawat isang dekada. Pero pagdating ng 1960s, 13 yung killer quake. 1970s, 51. 1980s, 86. 1990 to 1996, more than 150. And ngayon, every day, 2,600 ang naitatala ng mga earthquakes. And bukod doon, mayroon pang 842 million na mga tao ang nagugutom at libo-libo sa kanila ang namamatay araw-araw dahil sa gutom. Mas matinding pumatay ang gutom kaysa sa AIDS, tuberculosis, or malaria combined. E bukod doon, mayroon ding supernatural. Sabi sa second part ng verse 11, may lilitaw ng mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Verse 25, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Wala pa tayong masyadong nakikita ng mga supernatural phenomena, pero kapag ka dumating yung araw na ito, wala nang tao ang makapag-deny na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus. Eh, ano naman kung mangyayari yan sa paligid natin? Tandaan natin, ang dadanas ng mga sufferings, mga conflicts, hindi lang yung mga non-Christians. Lalong-lalo na tayo na sumusunod kay Jesus. And I'm talking about persecution. Increased intensity ng persecution. Sabi sa verse 12, bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod nyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Verse 16, ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang. Iyon ang masakit. Kahit mga kapatid ninyo, mga kamag-anak at mga kaibigan. At ang ilan sa inyo ay ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Meron po akong schoolmate sa IGSL. Ang pangalan ay Tandin. Isa siyang pastor sa Bhutan. And last week ay nasentensyaan po siya ng 3 years na pagkakabilanggo dahil tumatanggap siya ng mga fans para i-spread yung Christianity sa Bhutan, na isang Buddhist country. Sa Northern Iraq, diba sikat ngayon sa balita? Daan-daang mga Kristiyano, kahit yung mga bata, pinapatay ng grupo ng ISIS o yung mga Sunni Muslims sa Northern Iraq. Kaya naglilikasan yung mga Christians doon to escape yung persecution. Kasi sinasabi sa kanila, convert to Islam or die. Anong choice mo? And more Christians were martyred in the 20th century at ngayong 21st century than in all other centuries throughout history combined. 105,000 Christians every year ang pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. 100,000! At ngayon, 100 million Christians ang persecuted worldwide. Mga kapatid natin ito sa Panginoon na inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. lalo na sa North Korea, sa Iran, sa Pakistan, sa Egypt, sa China, at sa Saudi Arabia. Okay. Nakikinig kayo? Sinasabi kayo mga signs, pero feeling na iba sa inyo, paso, wala naman tayo na experience na ganyan. Parang peaceful naman. Parang convenient naman. Parang comfortable naman tayo. Parang wala naman tayo masyadong conflicts. Mga kapatid kay Kristo, you just open your eyes kung anong ginagawa ng Diyos sa paligid natin. Kapag nakikinig ka ng balita, kapag nanonood ka ng TV, kapag napapalitaan mo ng AI, just open your eyes. Merong pinapakita ang Diyos na nangyayari at ginagawa niya para palapit ng palapit ang end of the story. Sa paglipas ng panahon, we are getting nearer to the end. Nearer to the end. Anong response natin? Ito yung mangyayari. Anong dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin? Merong mindset yung mga Pilipino, yung passivity. Yung bang, di ba, kapag kaminsan nag-a-announce yung pag-asa o yung government, may dating na bagyo, may dating na dilubyo, magsilikas kayo, gumawa kayo ng paraan, prepare. Pero merong mga Pilipino, maraming mga Pilipino, merong bahala na mentality or yung fatalistic mindset. Bahala na. Kung mamamatay, di mamatay. Di ba? So, hindi dapat ganun yung response natin. Dapat meron tayong gagawin, meron tayong participation. So, anong dapat natin gawin? Number one, don't, ito yung unang-una na priority natin, don't be destroyed. Seek refuge. Kaya sabi niya, verse 21, sabi ni Jesus, kapag dumating, nasasalakay na yung mga sundalo, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas sa kabundukan. Ang mga nasa Jerusalem ay kailangan umalis agad. Ang mga nasa bukid ay huwag nang bumalik sa Jerusalem. So what's the point? Kung ayaw mong mamatay, ayaw mong mapahamak, ayaw mong mapahamak yung pamilya mo, pumunta ka sa isang ligtas na lugar. Don't be destroyed. Huwag mo itayin na umuulan na ng apoy bago ka mag-take ng action. So ngayon pa lang, if you are not safe, kung hindi mo alam kung ikaw ay ligtas kapag bumalik ang Panginoong Jesus, make it your priority to save your soul from hell. Paano mangyayari yun? Seek a refuge. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Humanap ka ng masisilungan para ikaw ay hindi mapahamak. Ihanap mo ng masisilungan ang pamilya mo para sila ay hindi mapahamak pagdating ng araw na yon. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Number two, don't get distracted, stay on track. Binasa natin kanina yung verse 8. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Pag may dumating ng mga false teachers, huwag kayong makikinig sa kanila, huwag kayong susunod sa kanila. Si Jesus ang sinusunod natin. Yes? Ibig sabihin, kay Jesus tayo makikinig. Kung mayroong mga tao na nagsasabi na taliwas sa salita ni Jesus, hindi natin papakinggan. Eh, paso, sabi ni iba sa inyo, paso, hindi naman ako nakikinig dyan kila Soriano, hindi naman ako nakikinig dyan kila Manalo, hindi naman ako nakikinig dyan kila Kibuloy. Yes, buti na lang. At di tayo naniniwala sa kanila. Pero, ang question ko sa inyo, nakikinig ba kayo kay Jesus araw-araw? Eh, no, kung hindi kayo nakikinig sa mga false teachers, but are you listening to the truth of the Word of God every day? Inubuksan ba ninyo ang Biblia araw-araw para saliksikin ano yung totoo, ano yung tinuturo ng Diyos tungkol sa Kanya, at paano tayo mamumuhay? O yung time na nabubuksan ninyo yung Bibles every Sunday sa scripture reading? You are easily distracted Monday to Saturday kasi you are not opening the Word of God. You're not letting God speak to you. Number three, don't be afraid. Be bold and courageous. Patindi ng patindi yung mangyayari. Natural na reaksyon natin, nakakatakot. Kapag may mga tao na dumarating, papatayin tayo. Kapag mayroong mga signs sa heaven na supernatural, yung tendency natin matakot. It's natural for us kasi we are so weak. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya sa verse 9, huwag kayong matakot. Kung matulog man tayo kay Tandin, yung graduate ng IGSL na umalamp sa kote para magbigay ng defense, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot kahit sino, kahit ano ang inyong kaharapin. Sabi niya sa verse 13, dahil yon ang pagkakataon na kayo ay magwi-witness o magpapatotoo para sa akin. Ano sinasabi ng Panginoon? Hindi niya sinasabi, taintayin ninyo yung araw na yon ng matinding persecution. Hindi ko alam kung darating sa Pilipinas yung ganong klaseng persecution. Who knows? Pero hindi sinasabi ni Jesus pagdating ng araw na yon, be my witness. No. Hindi lang in times of persecution, kahit sa oras natin, sobrang komportable, sobrang laya ng mga Kristiyano, sabi niya sa Acts 1:8, you shall be my witnesses. Alam niyo yung problem? Gusto niyong sabihin ko sa inyo kung anong problema? Sabi ni Jesus, sa araw na yon, magpakatapang kayo. Pero, ngayon pa lang, bakit maraming mga Christians duwag na duwag na sabihin sa mga tao yung tungkol kay Christ? Kapag merong isang sundalo, communist, na tumutok ng baril sa'yo, tinutukan yung ulo mo, at sabihin, will you deny Christ? Ano sasabihin mo? Sasabihin mo ba? No. Sasabihin ko, Jesus is my Lord and my Savior. Eh ngayon, sinong babaril sa atin? Sinong magkukulong sa atin? Sinong bubugbog sa atin? And even kahit sa loob ng church, kahit sa loob ng grace com or prayer meeting, hiyang-hiya tayo na manalangin, hiyang-hiya tayo na magsalita, to speak the word of God. Paano pa pag-aarap tayo sa mga tao na hindi kumikilala kay Kristo? Paano pa pag-aarap tayo sa mga tao na papatayin tayo? Kung ngayon pa lang takot na tayo, wala naman tumatakot sa atin. That's the problem. Next. Don't go with the flow. Be vigilant. Ang mga tao ngayon, umiikot yung buhay nila sa pera, sa pamilya, sa trabaho, sa career. Pero mga Kristiyano, hindi dapat ganun. Kasi meron tayong iniintay na mangyari. Meron tayong kinasasabi ka na mangyari. Meron tayong hope na iniintay natin. Sabi sa verse 28, sabi ni Jesus, tumayo kayo at tumingala. Sabi niya, be watchful, maghintay kayo. Huwag kayong patulog-tulog lang. Huwag kayong paisi-isi lang. Paano tayo maghintay? Sabi niya sa verse 34, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang iyong mga isip sa mga alalahanin sa buhay na ito, kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na yon. Na tulad ng isang bitag, darating ang araw na yon sa lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Paano tayo magiging handa? Verse 36, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. How are you preparing to face your Savior and Lord? Sobrang abala ng buhay natin ngayon and even yung prayer life natin ay naisasantabi natin. How's your prayer life? Anong pinagpe-pray ninyo araw-araw? Are you praying, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven? O puro give us this day our daily bread, ang laman ng prayers natin. Pinagpe-pray ba natin, come Lord Jesus, gusto na kitang bumalik, gusto na makita kahit di pa ako nakakapag-asawa. Next. Don't stop or pull back. Keep going. Walang hihinto, walang atras, walang lilis ng handa, landas. Tuloy-tuloy tayong lahat hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus. Ano mang hirap yung ma-experience natin, verse 19. Ang inyong pagtitiis ang magliligtas sa inyong buhay. Ano ibig sabihin? By your endurance. Hindi ibig sabihin na kayo ay yung good works ninyo makapagligtas sa inyo, no? But if you persevere, if you keep believing until the end, ito yung ebidensya na God is at work sa inyo. And you have true faith, true saving faith. Matthew 24:13, he who endures to the end will be saved. Pero mga tao na hihinto, ang mga tao na atras, ang mga tao na manlalamig, sa araw na yon ay hindi maliligtas because they don't have true saving faith. Patuloy po tayo na magtiwala kay Kristo at sumunod sa Kanya. Patuloy tayo na mag-aral, magbasa at sumunod sa Kanyang salita. Patuloy tayo na manalangin. Huwag kayong into, huwag kayong manlalamig. Huwag niyong pababayaan yung ating pag-itipon. Huwag niyong pababayaan yung prayer meeting natin. Huwag niyong pababayaan yung worship gathering natin. Be watchful. Keep on praying that you will not fall into temptation. And keep witnessing and speaking about Him. Lastly, don't hold back. Give your all to Jesus. Anong kinalaman ng verses 1 to 4? Dun sa story. Napansin ninyo yun? Yung madalas na binabagit sa offering, na nakita ni Jesus na mayroong mga mayayaman naglalagay sa offering box, pero mayroong isang byuda na naglagay ng dalawang salapi, maliit, pinakamaliit na denomination sa kanila, siguro piso, katumbas sa atin, or 1 over 100 ng denaryo o sweldo ng karaniwang manggagawa sa loob ng isang araw o yung pera na katumbas ng 5 minutong pagtatrabaho ng isang karaniwang manggagawa. Ganon kaliit. And what's the point? Sa mata ng tao, maliit yon. Pero ang pinapoint out ni Jesus, huwag kayong tutulad sa mga scribes, huwag kayong tutulad sa mga tagapagturo ng kautusan. Tulad na napag-aralan natin last week, tumulad kayo sa byuda na ito. Bakit? Dahil ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikabubuhay para sa Panginoon. Yung templo na nanundun yung offering nila, alam, tinuturo ni Jesus na magwawakas, pansamantala lang. Lahat ng kayamanan na meron tayo, lahat ng meron tayo, yung buhay natin dito, yung lakas na meron tayo dito, lahat ay pansamantala lang. Yung trabaho na meron kayo, yung ikabubuhay na meron kayo, yung talento na meron kayo, lahat ay pansamantala lang. So ang sabi ni Jesus, give your all to Jesus. Lahat ng talento ninyo, lahat ng oras ninyo, lahat ng pagpupulsigin ninyo, lahat ng ambisyon ninyo, lahat ng kayamanan ninyo ay ibigay ninyo para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Yon ang pangako sa atin ng Panginoon. Yun ibig sabihin ng passion. Pastor, ang hirap-hirap naman ang sinasabi nyo. Hindi man ako nagsasabi nito sa inyo. Nagsasalita si Jesus hindi para pahirapan tayo. Nagsasalita si Jesus, di ba sabi sa last 2 verses, araw-araw nagtuturo siya sa templo, 37 and 38, at pagkagabi, doon siya sa may bundok ng olibo, tapos araw, magtuturo na naman siya sa templo, at yung mga tao ay nakikinig sa kanyang mga salita. Merong salita si Jesus para magbigay ng warning sa mga tao na paisi-isi lang, parelax-relax lang. Pero sa mga tao, sa mga Kristiyanong, yung deep, yung commitment, yung obedience sa Panginoon, Jesus is giving us encouragement. Ano yung encouragement? Na ano man yung sinasabi niya, dapat magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. Diba sabi niya sa verse 37, verse 33, ang aking mga salita ay hindi lilipas. Hindi mawawala. Yung kayamanan natin, maglalaho. Bakit ka doon magtitiwala? Yung asawa ninyo, darating ang time, mawawala. Bakit ka doon magtitiwala? Yung trabaho na meron kayo, darating ang araw, mawawala. Pero bakit ka doon magtitiwala? Ang salita ni Jesus ay mananatili magpakailanman at yon ang kakapitan natin lalo na pagdating ng araw na itinakda ng Panginoon na daranas tayo ng matinding paghihirap, mas matindi pa sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon. And ganito ako magsalita ngayon sa inyo because I want to prepare you pagdating ng araw na yon. Ano yung pangako niya na pangahawakan natin? Number one, the promise of His presence. Narinig niyo sa verse 12, verse 17, na yung mga tao na naghihirap, dahil sa pagsunod sa akin, for the sake of my name. Kapag tayo sumusunod kay Jesus, nasaan si Jesus? Nasa harapan natin. Kasama natin siya. If we follow Jesus. And yun naman yung promise niya, Matthew 28, 20. And I will be with you to the end of the age. If we will remain faithful sa Kanya. And yung pangalawa, yung promise provision. Ano sabi? Sabi niya sa verse 14, pagharap niyo sa mga tao, huwag kayong matakot kung anong sasabihin sa kanila. Ako magbibigay sa inyo ng pananalita at karunungan na wala sinumang makakadaig sa sinasabi niyo. It's a provision. And then sa verse 36, sabi, manalangin kayo na bigyan kayo ng lakas ng Panginoon na manindigan, tumayo, huwag matakot, huwag mabuwal sa araw na yon. And God promises to provide yung strength na kailangan natin. God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. And then lastly, yung promise protection. Sabi sa verse 18, hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Or sa ASD, hindi kayo mapapahamak. Okay, ano ibig sabihin? Ako nga, unti-unti nang nalalagas yung buhok ko eh. The image is, hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak tayo, malagay tayo sa kapahamakan nang wala sa Kanyang kapahintulutan. Tayo ay nasa kamay ng Diyos at Siya yung mangangalaga sa atin. Kahit anong tumating paghihirap, hawak-hawak tayo ng Diyos. Ang magagawa ng tao, kaya lang naman nilang tayong patayin. But they cannot take away the life we have in Jesus. If God is for us, who can be against us? Who can separate us from the love of God in Christ Jesus? I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, or powers, nor things on earth or in heaven, nor height nor depth, nor things in present or things to come, shall be able to separate me from the love of God that is in Christ Jesus. Yan ang conviction natin. Protektado tayo ng Panginoon. Walang sino man ang lalaban sa atin. Greater is He that is in me than he that is in the world. Bakit tayo matatakot na harapin anumang kasamaan na harapin natin sa mundong ito? So we believe the promises of God. Kailan babalik si Jesus? Kailan yung end of the story? Hindi ko alam. Walang nakakaalam. Pero ano mangyayari sa araw na yon? Yon ang alam ko. Yon ang alam natin. Babalik ang Panginoong Jesus. Yes, daranas muna tayo ng maraming pag-iirap bago yon. Pero anong dapat natin gawin? Dapat tayo na magpatuloy na magtiwala kay Jesus, sumunod sa Kanya at panghawakan yung mga pangako niya, yung mga salita niya na sinabi niya, tutuparin niya lahat. Walang mabibigo kahit isa, lahat tutuparin niya. Yon ang garantisado. Ito ang salita ng Diyos sa ating lahat ngayon. Our Father in Heaven, we stand And we will continue to stand in your promises. Anumang marinig namin sa paligid namin, anumang distractions sa buhay namin ngayon, we will keep on believing. We will persevere. Dahil alam namin, He who began a good work in us shall be able to complete it until the day when our Lord Jesus Christ returns. So Lord, hayaan mo po lahat ng narito na ligtas sa araw na yon. At ngayon pa lang ay mayroon ng kasabikan. Sa lahat ng natatakot, Panginoon, bigyan niyo ng lakas ng loob at akayin ninyo palapit kay Kristo, ang aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. At sa kanyang pangalan ay hinihiling namin ang lahat ng ito. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.